Dobré odpoledne. Jak říkal Ota, tak jsme se dočkali zase toho krásného času léta, prázdnin a dovolených. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo. Už dřív jsem si toho někdy všiml, třeba v práci, když jsem říkal, že v tuhle období tam nebudu v tom a tom týdnu, že pojedu na dovolenou. Tak se mi stalo, že třeba někdy reakcí byl takový pohled, ty jedeš na dovolenou, ty lenochu jeden. Jsou mezi náma asi takový aktivní lidé, kteří ani třeba tu dovolenou nějak neočekávají nebo se na ní tolik netěší, ale já bych řekl, že odpočinek je potřeba, protože pán Ježíš, který chodil po tomhle světě ve stejném těle jako my, tak se taky cítil unavený a také odpočíval, také potřeboval odpočívat. A víte, jak pán Ježíš trávil dost často čas odpočinku? Modlitbou a s pánem, přesně tak. No, i když v písmu čteme, že dost často se pán modlil celou noc, tak věřím, že někdy i spánkem trávil čas odpočinku pán Ježíš. Ty prázdniny, to je takový čas, kdy trošku vypadneme z toho běžného rytmu, z takového toho zavedeného režimu, a to třeba i v tom duchovním životě. Třeba nejsou skupinky, nebo tak pravidelně nenavštěvujeme shromáždění, ale určitě to není důvod k tomu, abychom nějak vysadili v tom duchovním životě celkově. Naopak bych to vnímal jako velmi dobrou příležitost k tomu, jak ten čas strávit s pánem nějak tak nově, intimněji a intenzivněji, právě jako pán Ježíš třeba v modlitbě. A já, když odjíždím třeba na nějakou dovolenou, na nějakou cestu, tak velice rád zvu pána, aby jel s náma, s naší rodinou. A je to skvělá věc, je bezvadným společníkem a přitom ani nemusíte kupovat letenku nebo vám nezabere místo v autě. Takže všem vřele doporučuji. Ale vraťme se k té modlitbě. Já myslím, že ty prázdniny, to je právě perfektní čas k tomu, jak tu dobu, kdy nejsme třeba na skupince nebo na shromáždění, právě být s pánem tak nějak blíž v té modlitbě. Každý asi zná takovéto členění modliteb na vzývání, chválení, děkování a prosby. A asi každý má zkušenosti s tím, že ty prozebné modlitby zabírají poměrně velké procento toho celkového objemu modliteb. A není to nic špatného, je to naprosto legální, protože když si přečteme v Matoušovi ten verš, který tady četl už Ota, tak tam se píše, proste a bude vám dáno, čili máme prosit. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Tady se to píše, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Když si vezmeme ty modlitby prosby, tak asi nebude žádným překvapením, když je rozdělíme na vyslyšené a nevyslyšené. Co se týče těch vyslyšených modliteb, tak tam asi žádný problém není. Je to spíš skvělá příležitost k tomu se radovat s pánem a hodně mu děkovat. Co se týče těch nevyslyšených modliteb, tak tam můžou být různé příčiny. Některé ty příčiny jsou třeba v nás, některé mají nějaké hlubší duchovní pozadí. Vezmeme si třeba Joba. Tam vlastně Job a jeho přátelé v podstatě vůbec neviděli do toho duchovního pozadí, do toho, co se děje vlastně v tom duchovním světě nad tím jeho příběhem. Nicméně tomuhle z tomu tématu nevyslyšených modliteb bych se věnovat nechtěl. Já bych se chtěl věnovat takové druhé skupině nevyslyšených modliteb. A to jsou modlitby, kdy to nevyslyšení spíš má příčinu v nás. Chtěl bych se věnovat tomu, abychom si připomínali, co musíme z naší strany udělat k tomu, abychom maximální počet těch modliteb měli vyslyšených, abychom tedy my z naší strany udělali maximum pro to, aby to, oč prosíme, bylo skutečně vyslyšeno a naplnilo se. Já bych se tady věnoval takovým čtyřem okruhům, ale nechci tyhle ty okruhy nazývat nějakým vyčerpávajícím seznamem. Spíš bych chtěl připomenout možná věci známé, ale někdy opomíjené, které jsou nezbytné skutečně k tomu, abychom maximálně zvýšili účinnost naší modlitby. Tak ta první věc. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že prosíme-li nebo žádáme-li o něco Pána, tak někdy se říká, že je spíš na místě prosba, někdy zase, že je spíš na místě žádost. Kdybychom to měli nějak rozškatulkovat a charakterizovat, tak ta žádost, ta je na místě tehdy, jestliže se jedná o záležitost, na kterou máme v podstatě právní nárok. Když to prosba, to je něco, oč žádáme, i když je to nad rámec toho právního nároku. Ono, někdy je to třeba i těžké rozlišit, kdy v tom duchovním světě ten právní nárok máme, kdy tedy můžeme žádat a kdy ten právní nárok nemáme, kdy je tedy na místě spíše prosit. Já si v situacích, kdy třeba se v písmu hovoří o nějakém problému z duchovního světa, nemůžu to třeba dobře pochopit, tak si vždycky připomenu verš z Jana, a to je ze 4. kapitoly. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Mě tenhle ten verš vždycky připomene, že když něco nechápeme v tom duchovním smyslu, tak není nic proti ničemu, když se pokusíme tu věc pochopit na základě nějaké analogie z toho našeho běžného pozemského života. A není asi nic špatného na tom podívat se v té analogii s tím pozemským životem i na tu otázku žádosti či prosby. Takže z takových těch běžných lidských situací, kdy je nárok na žádost, koupíte si třeba nějaký výrobek a ten výrobek se pokazí ne vaší vinou, tak pak máte nárok žádat jeho opravu nebo žádat jeho vyměnění. Nebo přeplatíte-li zálohu na daň na daný rok, tak potom máte právo samozřejmě žádat, aby vám ten přeplatek z té daně vrátili. Naproti tomu, když třeba v práci chcete poprosit kolegu o to, aby vám pomohl s nějakým problémem, který třeba nespadá do jeho pracovních povinností, tak tam je místo každopádně pro prosbu. A obdobně, když jednáte třeba se svými dětmi, tak ty děti mají často různé touhy a když třeba dostanou chuť na zmrzlinu, tak je určitě na místě, aby o tu zmrzlinu poprosili, protože právní nárok na tu zmrzlinu určitě nemají. V tom duchovním světě můžeme někdy zřetelně rozlišit to, kdyby byla spíš na místě ta žádost od té situace, kdyby byla na místě prosba v některých případech také. Například půjde-li o to, aby peklo nepřemohlo církev, tak tam je evidentně na místě ta žádost, protože v písmu se přímo praví, že církev brány pekla nepřemohou. Ale na druhou stranu, pakliže mi jde o to, abych dostal požehnání, abych třeba ušetřil na dovolenou u moře, no tak tam potom zřejmě ten právní nárok nebude a bude na místě ta prosba. Na rozdíl ale od lidských situací, jestliže o něco žádáme či prosíme Boha, tak jednáme vlastně s osobou nanejvýš svrchovanou. S osobou milostivou, ale která je úplně na jiné hierarchické příčce, než stojíme my. A může se stát, že skutečně bude věc, kdy nebudeme vědět, jestli spíš by bylo na místě žádat, nebo spíš by bylo na místě prosit. Já nevím, jak vy, já třeba ani v těch lidských podmínkách nemám velký problém poprosit tam, kde by bylo na místě i žádat. Třeba nemám problém říct naší paní sekretářce, prosím tě, vystav mi tuhle objednávku, i když bych měl téhle z té situaci určitě právo žádat. Nemám nějak problém říci svým dětem, prosím vás, ukliďte si po sobě ty hračky. Přestože bych tady asi měl taky právo žádat. Chtěl jsem tím říct to, že až tak bych neviděl problém v tom říci slovo prosím v modlitbě, kde třeba nemám jasno v tom, jestli bych měl spíše žádat nebo prosit, tím spíš, že právě vlastně se obracím k osobě vrcholně svrchované, kde navíc jistě každá dávka pokory je jedině na místě. Je ale určitá skupina případů, kde sice prosbou zřejmě tolik neskazíme, ale kde ta prosba nemusí být dostatečně účinná. A to jsou situace, kdy v nějakým způsobem jednáme se zlem. Já si uvědomuju, že pán Ježíš, když třeba vyháněl zlé duchy, tak nikdy neřekl, prosím tě, odejdi, ale vždycky řekl, přikazuji, nebo žádám, odejdi. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tyhle situace jsou velice nebezpečné. A do těchhle z těch situací je potřeba skutečně vstupovat s plným vědomím Boží podpory a s plným vědomím, že to je Boží vůle. Protože v těchhle z těch situacích skutečně stojíme proti velmi silným protivníkům. Já osobně s takovýmito situacemi duchovního boje ani příliš zkušenosti nemám, ale zkusme si to zase převést do toho případu obyčejného pozemského příběhu. Já bych to uvedl na příkladu tady. Já jsem jednou s rodinou jel vlakem a takhle přes uličku tam seděla taková skupinka lidí, no nebyly to příliš komplikovaní lidé zřejmě a vedli velmi hlučný rozhovor a v tom rozhovoru skutečně nešetřili s prostými slovy. A já sám, kdybych tam jel, tak asi bych to nějak celkem přežil, ale bylo mi to velmi nepříjemné v kontextu s tím, že tam byly ty naše malé děti. A tak nějak chvilku jsem se držel, ale postupně nějak to ve mně začalo vřít víc a víc, až jsem se teda vstyčil a velmi důrazně a drsně jsem jim řekl, že je žádám o to, aby toho rozhovoru v tomto duchu zanechali, protože tam jsou malé děti, a nebo jestli chtějí, tak ať si to povídají někde jinde. A teďka jsem čekal, jestli dostanu pěstí, nebo co bude následovat. Ale ti lidé se ku podivu zvedli a šli na ten představek a tam stáli před záchodkem. Určitě mluvili velmi sprostě a určitě jsem byl tématem já, nicméně už to zanikalo v hluku jízdy toho vlaku a ty děti, věřím, že už to nevnímali. Já bych nechtěl rozhodně dávat do těchhle z těch situací nějaký jednoznačný návod, postavte se vždycky proti zlu silou, protože určitě znáte případy, kdy to skutečně nedopadlo dobře, kdy skutečně síla toho zla byla větší a může se potom stát nějaké neštěstí. Takže to nechci tady uvádět jako nějaký univerzální návod, jako spíš určitý příklad toho, že jsou situace, kdy skutečně ta prosba by zřejmě takovou účinnost neměla. Nicméně při modlitbě vůči našemu svrchovanému Bohu se slůvko prosím nikdy nebojím vyslovit. Podívejme se na další okruh, kde si připomeneme další věc, která je nezbytná proto, abychom naši modlitbu měli dostatečně účinnou. Tady přečtu citát z písma, je to z Jakuba, 5. kapitola, 16. verš. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. To znamená být spravedlivý. Já tady přečtu ještě jeden citát z písma, který až tak s tím prvním zdánlivě nesouvisí, ale pokusím se je uvést do souladu. Ten druhý citát je z Matouše, z 6. kapitoly, 8. verš. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho poprosíte. To znamená, mohlo by se zdát, že jakoby nějaká naše prosba je zbytečná, protože Bůh to už všechno ví dopředu, takže proč mu to ještě znovu meldovat? Ale já bych se tady chtěl vrátit k tomu, co říká Jakub, že velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. A ta moc je opravdu hodně velká, pakliže se jedná o modlitbu spravedlivého. A já bych to chtěl ukázat na dvou příkladech ze Starého zákona. Ta moc je totiž taková, že může dokonce změnit postoj toho nejsvrchovanějšího, samotného Boha. A nedokážu si představit moc větší. Připomeňme si třeba z druhé Mojžíšovy případ, kdy si Izraelité odlili modlu, odlili si zlatého bíčka a tomu se potom klanili. A to samozřejmě Hospodina velmi rozhorlilo a chystal na Izraelity nesmírně kruté tresty. A Mojžíš se modlil, aby Hospodin ty tresty zmírnil a Hospodin ho v tom skutečně vyslyšel. Ty tresty přišly, ale troufám si říct, že jejich rozsah byl podstatně menší, než by byl bez té Mojžíšovy modlitby. A druhý příklad, ten je z první Mojžíšovy. Asi všichni znáte ten příběh, kdy se Hospodin chystá nebo připravuje zkázu Sodomy a Abraham se modlí a říká, a kdyby v tomhle městě bylo 50 spravedlivých, tak ty neušetříš, a pak to pokračuje dál. A kdyby tam byl jediný spravedlivý, tak ho neušetříš. A zase byla to vroucí modlitba spravedlivého a změnila postoj samotného Hospodina. Změnila vlastně rozsah toho zhoubného působení, které připravil Hospodin na to zlo. Jakub říká, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Co to je vlastně spravedlivý? Podíváme se opět do písma. Kde Hospodin říká ve Starém zákoně, že Abraham měl víru a tomu bylo přiznáno za spravedlnost. A v Matoušovi v 21. kapitole čteme, věříte-li, dostanete vše, oč budete v modlitbě prosit. To znamená, klíčová je tady víra. A nejde jenom o nějaký pocit víry, jde skutečně o životní postoj víry. Jde skutečně o životní styl, který je prosycený touhou plnit Boží vůli. O životní styl, ve kterém je vlastně Boží vůle na prvním místě, ve kterém není místo pro své voli. Jde o charakter člověka. To znamená, asi si lze těžko představit, že bych si žil podle sebe, dělal bych to, co by se mi líbilo a najednou, kdyby šlo do úzkých, tak bych se obrátil na pána a měl bych ho za jakéhosi služebníčka, který čeká, až já písknu. To jistě není v pořádku. Takže ta spravedlnost, ta se dá rozšířit nebo charakterizovat i vlastně jako určitý postoj k Boží vůli, jako charakter a způsob života. A Jakub říká ve své epištole, že v konečném efektu se pak ta víra projevuje skutky, které vlastně svědčí o té naší víře. Podíváme se na další okruh toho, co je potřeba splnit, aby naše modlitba byla vyslyšená. V 1. Janově v 5. kapitole 14. verši se píše, máme v něho pevnou důvěru, že nás vyslyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Ještě si můžeme přečíst odstaveček z Jakuba ze 4. kapitoly. Chcete mít, ale nemáte. Ubíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno? Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Mocnější je však milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. První Jan stručněji, Jakub trošku tvrdším způsobem zdůrazňuje to, že chceme-li o něco prosit, je naprosto nezbytnou podmínkou, aby to bylo v souladu s Boží vůlí. Já bych tady chtěl připomenout kázání Dana Drápala, které bylo někdy v polovině května, kde on mluvil o požehnání. A zrovna tak jako u požehnání, tak i u modlitby musí platit, že to, co má přijít od Pána, musí být jednoznačně z jeho vůlí. Dan tady uváděl příklad žádosti o požehnání člověku, který rozbil své manželství a toužil o požehnání manželství následujícího. Toto jsou jasná kritéria, která jsou stanovena v písmu. A chceme-li to, co nám říká písmo, to, co písmo učí, v modlitbě překročit, tak takováhle modlitba udělá asi víc škody než užitku. Čili v žádném případě se nemodlit za něco, s čím by prostě Pán nesouhlasil. Já bych tady uvedl takový negativní příklad jeden, ve kterým jsem negativním hrdinou. Já jsem jednou cestoval z práce na skupinku a ještě jsem potřeboval něco vyřídit v centru a pak, když teda jsem jel na skupinku na poslední chvíli už, tak jsem jel tramvají a už mi docházela časová platnost jízdenky a potřeboval jsem ještě přes tu platnost ujet asi dvě stanice, což bylo poměrně nepříjemné. A já tu nějak už mám zafixováno, že když se dostávám do úzkých, tak chci spoléhat na Pána. A jako bych měl na jazyku vyslovit modlitbu, Pane, ať nepřijde revizor, ale pak jsem se zarazil a říkal jsem si, no jo, ale o tohle to vlastně prosit nemůžu. Tohle to nejde, to jsem udělal něco, co je nesprávného, protože ty dvě stanice, to už je vlastně na černo a to si Pánu určitě nelíbí. A já jsem se v té chvíli uvědomil jednu zvláštní věc s mnohem, řekl bych, obecnějším a širším dosahem. Já jsem si uvědomil, jak lidé ze světa, kteří neznají Pána, prožívají ohromnou pustinu, protože já už jsem si skoro zvyknul na jakousi samozřejmost, že když se něco nedaří, když jsem v úzkých, tak prostě Pána poprosím o to, aby mě z té situace vyvedl. Ale vlastně, když nastane situace, kdy Pána poprosit nemůžu, tak je to hrozná pustina. A tak já jsem tuhle situaci zažil v poslední době jenom v tomhle krátkém okamžiku, než jsem projel ty dvě stanice tou tramvají na černo. Ale uvědomil jsem si, jak to musí být strašné a jak to je opravdová beznaděj a pustina, když člověk takhle, který Pána třeba odmítá nebo nezná, nemůže vlastně poprosit vůbec o nic. Ještě k tomu souladu s Boží vůlí. Jsou případy, kdy možná chceme za něco poprosit, ale nerozpoznáme, jaká ta Boží vůle je. Já jsem udělal takovou zkušenost, že když se budete modlit prostě jenom Pane, staň se tvoje vůle. Já nevím, jak to má být, já ani nevím, jaká je moje vůle, ale modlím se, ať se v té věci stane vůle tvoje. Já mám zkušenost, že i to Pán vyslyší a dokáže tu situaci požehnat. Já bych vám to zase ukázal na jednom příkladu. To už budou 3 roky, se naše kačka dostala do věku, že se měla rozhodnout, jestli chce na 8leté gymnázium nebo ne. A ona strašně chtěla. A my s manželkou jsme v té věci vlastně neměli vůbec jasno. Na jednu stranu jsme si říkali, tak bylo by to hezké, kdyby se dostala mezi ty nejlepší a posunula se třeba v tom vzdělání trochu dál. Ale na druhou stranu nebude mít to dítě zbytečný stres, nebude to dítě zbytečně přetěžováno na té škole pro lepší. Bude to za to vůbec stát? Je to potřeba? Opravdu jsem v tom vůbec neměl jasno. Ale prostě jsem se modlil, Pane, já fakt nevím. Ale ať se v tom stane tvoje vůle, ať se v tom naplní tvoje vůle. My jsme naší kačku samozřejmě podporovali tím, že jsme jí pomáhali s přípravou na přijímačky, ale že bych si něco jednoznačně přál, opravdu ne. Opravdu jsem se jenom modlil, Pane, buď tvoje vůle. No, kačka se na to gymnázium dostala A teďka, když na to koukáme s odstupem času, tak jsme určitě rádi, že se tam dostala, protože rozhodně stresy nějaké nemá a tu školu zvládá celkem v klidu a je přeci jenom tam, kde se může v tom vzdělání posunout dál. A tak to bylo velké potvrzení toho, že prostě ať jsme nevěděli, co chceme, tak i ta modlitba, Pane, staň se tvoje vůle, i když nevím, jaká je, byla vyslyšena. No a podívejme se ještě na poslední a možná nejdůležitější podmínku toho, abychom učinili naší modlitbu účinnou. Přečteme si zase z písma, je to z Jana z 16. kapitoly 23. 24. verš. Amen, amen, pravím vám. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Naprosto nezbytnou a klíčovou podmínkou k tomu, abychom mohli ať prosit nebo žádat, ale vůbec k tomu, abychom se mohli modlit a abychom mohli doufat ve vyslyšení té modlitby, je to, abychom se modlili ve jménu Pána Ježíše Krista. Vždycky, když je nám úzko a za něco prosíme, uvědomme si, že bez Pána Ježíše Krista bychom k Bohu vůbec přístup neměli a že Pán nás slyší jedině tehdy, když vystupujeme s tím, že přijímáme oběť Pána Ježíše Krista, že v něho věříme a že přijímáme jeho milost, kterou nám dává. Začali jsme těmi prázdninami a říkali jsme si, že bude hrozně fajn, když využijeme ten volný čas i k tomu, k čemu využíval Pán Ježíš, a to k modlitbě. A já bych vám přál, abyste si v těch volných a klidných chvílích užili tu modlitbu v co největším pokoji. A abyste si ji užili tak, jak k tomu vede Pán Ježíš v Matoušovi v 6. kapitole, když říká. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tady se píše o tom, že se máme zavřít do svého pokojíku. Já se třeba hrozně rád modlím i třeba v pěkné přírodě, kde je klid, ale to už asi není zásadní, jde skutečně o ten boží pokoj. No a kdybychom v tom textu, který jsem čet naposledy, pokračovali ještě dál, tak Pán Ježíš tam říká, vy se modlete takto, a tak se tak pojďme spolu pomodlit.
Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.
Tak krásné léto vám všem.
Tak děkuji Jardovi a poprosím.